Vă rog să deschideți cu mine Sfânta Scriptură la Iacov, la capitolul 1. Vom citi primele 4 versete în această dimineață. Iacov, capitolul 1, citim de la versetul 1 la versetul 4. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste acest cuvânt. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, stăm din nou în fața cuvântului Tău, despre care știm și avem convingerea că este viu și adevărat. Da. Și în fața cuvântului Tău, care este viu și adevărat, în această dimineață, te rog să ne ajut să ne deschidem inima.
Amin.
Și prin Duhul Tău cel Sfânt, te rog să ne cercetezi pe fiecare.
Amin.
Și te rog să ne vorbești fiecăruia. Îți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu care ne vorbești, ești un Dumnezeu care ne cercetezi, ești un Dumnezeu care ești în fiecare moment gata să te atingi de noi. Și în această dimineață aș vrea așa de mult să ne ajut să învățăm această lecție.
Amin.
Și te rugăm să ne ajut să o aplicăm în viața noastră.
Amin.
Și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să ne înveți să umblăm ca și oameni mântuiți.
Amin.
Într-o lume păgână.
Amin.
Într-o lume care trăiește departe de Tine.
Amin.
În numele Lui Hristos, Tată, te rog să binecuvintezi acest cuvânt.
Amin.
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 Vă rog să ocupați locul. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață și slăvesc pe Dumnezeu pentru că am această posibilitate să mă închin în biserica din Ineu. Cred că n-am fost la Ineu niciodată, sau dar am fost de mult. Când am fost mai tânăr, probabil că am fost. Sunt 35 de ani de când m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și îl laud și îi binecuvânt numele, pentru că s-a îndurat de mine când aveam 17 ani. Și pentru că m-a scos din această lume. Prin harul lui Dumnezeu am slujit în mai multe biserici baptiste, ca misionar sau ca prezbiter. Actualmente sunt membru în Biserica Baptistă Speranța din Oradea. Sunt liderul unui grup mic. De 23 de ani conduc o misiune creștină, Fundația Caris, și prin această misiune creștină sunt implicat în două biserici de romi, una de la Tinca și una de la Telechiu. În această dimineață Dumnezeu mi-a îngăduit să fiu împreună cu dumneavoastră, să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea ca acest cuvânt să fie pentru mine și pentru dumneavoastră un balsam.
Amin.
Și în același timp o cercetare și o provocare. Amin?
Amin.
Aș vrea să încep mesajul meu spunându-vă o întâmplare petrecută undeva în Spania. Prințul de Granada, moștenitorul tronului, a fost condamnat să trăiască singur timp de 33 de ani într-o închisoare lângă Madrid. Și un singur lucru i s-a dat, acolo în acea închisoare, în acea încăpere, să aibă cu el o carte. Și a citit această carte de sute și sute de ori. Când a murit, s-a făcut curățenie în celula în care el a fost încarcerat în toți cei 33 de ani. Și interesant este că pe pereții acelei celule, cei care au făcut curățenie au găsit scrijelat cu unghiile câteva afirmații. Psalmul 118 cu versetul 8 este versetul de mijloc a Bibliei. Mai încolo pe perete era scris Ezra 7 cu 21, conține toate literele alfabetului cu excepția literei J. Pe un alt perete scria al 9-lea verset din Ezra capitolul 8, este cel mai lung verset din Biblie. Interesant. Cei care au făcut curățenie s-au mirat cu un om care 33 de ani a stat cu Sfânta Scriptură, doar el și Sfânta Scriptură. Atunci când a plecat, pe perete au rămas scrise doar trei afirmații. Preocuparea lui a fost doar de statistică. Doar să vadă care e cel mai lung verset, care e versetul din mijloc al Bibliei. Și omul acesta a stat 33 de ani cu cuvântul lui Dumnezeu și nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Un om care a citit Biblia de sute de ori, dar care niciodată n-a fost schimbat de cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, citim Biblia în fiecare zi. Venim în casa lui Dumnezeu în fiecare duminică. Dar oare acest cuvânt al lui Dumnezeu schimbă el viața noastră? Nu cumva suntem și noi uneori ca și acest prins de granada, preocupați să citim, să avem program de citire a Bibliei? Nu-i rău, e foarte bun. Dar nu cumva să rămânem doar cu program. Și acest cuvânt, această scriptură să nu lucreze în viața noastră. Ne apropiem de cartea Iacov. Sunt de o bună bucată de vreme și predic din această carte. Este o carte care mie mi-a schimbat mult optica cu privire la viața mea de copil de Dumnezeu. Această carte, Epistola lui Iacov, a fost scrisă după toate informațiile de fratele Domnului Iisus Hristos de Iacov, care a fost presbiter, lider al bisericii din Ierusalim. Un om al lui Dumnezeu care a fost martirizat în anul 62 după Hristos, la vreo 30 de ani după moartea Domnului. Unii comentatori spun că această carte a fost scrisă undeva pe la 18 ani după moartea Domnului Iisus, undeva prin anul 48-49, și că destinatarii acestei cărți au fost cele 12 seminții ale lui Israel, împrăștiate printre neamuri, adică aflați undeva în afara granițelor țării. Acum, când ne uităm la această carte, tema acestei cărți, a întregii epistole, ne învață un lucru extraordinar. Și eu am formulat-o în felul următor. Cartea aceasta ne învață cum să trăim noi ca oameni mântuiți. Cum să trăiesc eu și cu tine ca un om mântuit. Și fiecare capitol al cărții aduce în atenția noastră idei majore care pun în evidență modul în care se manifestă o credință adevărată în viața unuia care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Și fiecare capitol ne învață câte ceva despre trăirea vieții de credință. Primul capitol, cum să trăim o viață de biruință. Al doilea capitol, cum să trăim o viață de calitate. Al treilea capitol, cum să trăim o viață nouă, o viață transformată. Cel de-al patrulea capitol, cum să trăim o viață de evlavie. Și ultimul capitol, cum să trăim o viață în așteptarea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Interesant este că această carte nu ne vorbește despre mântuire, ci ne vorbește despre cum trebuie să trăim noi ca niște oameni mântuiți. De fapt, Martin Luther, uitându-se peste această carte, a zis: ce caută Iacov în canonul Sfintei Scripturi? Că parcă spune altceva decât spune Apostol Pavel. Parcă mi-ndreaptă ochii să cred că mântuirea e prin fapte. Dar când te uiți mai bine în această carte, Iacov nu vorbește despre mântuirea prin fapte. Iacov vorbește despre faptele pe care noi trebuie să le facem ca urmare a faptului că am fost mântuiți, că am fost schimbați prin Domnul Iisus Hristos. Numele Lui să fie onorat. Datorită Lui suntem în această dimineață în locul acesta. Această epistolă are rolul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne analizăm calitatea credinței noastre. Să vedem cum stăm în relația noastră cu Dumnezeu. Să vedem cât de mult Hristos a luat chip în noi. Și este important să identificăm dacă modul în care ne manifestăm noi, în umblarea noastră de zi cu zi, în trăirea noastră de zi cu zi, are de-a face cu credința adevărată, dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Ori are de-a face cu altceva. Primul capitol, capitolul 1, dezvoltă o temă extraordinară. Cum să trăiesc eu, ca om mântuit, o viață de biruință? Și am citit primele 4 versete. Și în această dimineață, tema mesajului meu spune în felul următor. Fratele meu, sora mea, poți trăi o viață de biruință dacă știi să te bucuri atunci când vin încercările. Nu numai să te plângi, să te bucuri când vin încercările. Pentru că bucuria în orice încercare, în fiecare dintre noi, știți ce lucrează? Desăvârșirea chipului lui Hristos. Amin? Amin. Desăvârșirea chipului lui Hristos. Amin. Interesant este că Iacov vorbește despre bucurie, despre încercare și despre răbdare în același context. Oare cum merg astea împreună? Ce legătură poate exista între bucurie și încercare? Omenește vorbind, am spune că nu există nicio legătură. Cum să mă bucur când sunt încercat? Are vreo logică? Atunci când am început să studiez această parte de Scriptură, m-am tot gândit cum să înțeleg lucrul acesta. Și mi-am adus aminte că în urmă cu mai mulți ani eram undeva pe coasta de vest a Americii, prima dimineață în America și mi s-a servit micul dejun. Și mi s-a adus pe același platou, pe aceeași farfurie, mâncare și dulce și sărată, amestecate. Era clătite cu gem, miere de albine și omletă de ou. Eu acasă omleta de ou, o mănânc sărat, o mănânc cu piper, iar clătitele le mănânc separat. Și m-am uitat puțin așa, oare cum vine asta? Dar pentru că eram în America și știam că dacă mi se pun o dată pe masă și refuz a doua oară, nu mi se mai pune și rămân flămând, am început să mănânc. Știți ce am constatat? Că erau extraordinar amestecate. Erau extraordinar de bune, au fost o masă atât de delicioasă. Așa și cu amestecul acesta de bucurie și încercare pe care Iacov ni-l prezintă aici. Accentul el îl pune pe bucurie, ajutându-ne și lăsându-ne să înțelegem că adevărata credință adună deopotrivă aceste trei aspecte și le leagă împreună: bucurie, încercare și răbdare. Când mă uit în acest paragraf, identific trei afirmații mari pe care Iacov ne lasă să le înțelegem. Prima, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cu alte cuvinte, frații mei și surorile mele, bucurați-vă când sunteți încercați. Amin?
Amin?
A doua, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează. Lucrează răbdare. Amin. Încercările, frații mei și surorile mele, au un rol bine definit în viața noastră. Și când înțelegem lucrul acesta, ne putem bucura. Și a treia afirmație, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. A treia afirmație pe care Iacov o face aici, răbdarea face o lucrare în noi și cu noi. Și aș vrea acum să le luăm pe fiecare în parte ca să le înțelegem mai bine. Prima afirmație, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări sau, altfel spus, bucurați-vă de fiecare dată când sunteți încercați. Probabil că la auzul unei asemenea afirmații vă vine să zâmbiți. Sau vă vine să-l întrebați pe Iacov și pe mine: frate, nu cumva ai impresia că îți bagi joc de noi? Păi, cum să mă bucur? Cum pot să mă bucur când zilele trecute am fost trecut pe lista de disponibilizări și se apropie Crăciunul și eu am rămas fără loc de muncă? Nu cumva ești dus de acasă să-mi spui să mă bucur? Cum pot să mă bucur când se apropie Crăciunul și eu nu am bani pentru mâncarea de Crăciun? Se apropie iarna și n-am bani să-mi cumpăr lemne. Cum poți să-mi spui să mă bucur când colegii mei cu care lucrez la locul de muncă își bat joc de mine pentru că sunt pocăit? Cum pot să mă bucur? Cum pot să mă bucur când n-am o casă unde să stau? Sunt tânăr căsătorit și n-am o casă unde să stau. Și stau pe unde apuc. Și nu mai ajung banii de azi pe mâine că plătesc chirie. Cum pot să mă bucur? Cum pot să mă bucur când tocmai am aflat că am un cancer? Când tocmai am aflat că am o boală incurabilă? O boală care mă poate duce la mormânt. Cum pot să mă bucur? Bucurie, zici? Dar oare ce e aceea bucurie? Foarte greu de definit bucuria. Dacă să o putem defini, ar trebui să punem câteva sinonime, cuvinte care seamănă și ne descriu ce înseamnă bucurie. Și știți care sunt câteva sinonime ale bucuriei? Desfătare, mângăiere, mulțumire, plăcere, satisfacție. Acum, ca să înțelegeți ceea ce e bucuria, aduceți-vă totdeauna aminte de desfătare, mângâiere, mulțumire, plăcere, satisfacție. Sigur, noi am putea să stăm toată ziua și să ne vătăm și să întrebăm: cum pot să mă bucur când trec prin ceea ce trec? Cum poți să-mi vorbești, frate, despre bucurie în încercare? Cum poți să-mi spui, Iacove, că trebuie să mă bucur când încercările brăzdează ființa mea? Și probabil că dacă am stat față în față cu Iacov, știți care ar fi răspunsul lui? Același: bucură-te când ești încercat. Bucură-te când ești încercat. Și asta ne-ar aduce aminte de vorbele Domnului Iisus Hristos, care ne-a spus că atunci când îl primim pe El, pe lângă mântuire, mai primim ceva.
Încercările.
Încercările sunt în pachetul mântuirii. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru acest pachet. E harul Lui. Când o să pricepem lucrul acesta, ne vom bucura de acest har. Probabil că până atunci însă și tu și eu s-ar putea să fim plini de furie și de mânie atunci când cineva ne spune: bucură-te, chiar dacă ești în încercare. Aș vrea să vedem ce face bucuria în încercări în viața mea și în viața ta. Primul lucru, bucuria în încercări în viața mea și în viața ta este o garanție. Știți care e garanția? Că ai o credință adevărată. Tu-L crezi pe Dumnezeu, pe cuvânt. Reușești să te bucuri când treci prin încercări pentru că ai o garanție. Garanția că Dumnezeu este în control. Și tu te încrezi într-un Dumnezeu mare și atotputernic. Un Dumnezeu care ți-a dat o credință, nu o credință moartă, ci o credință vie și adevărată. Ce face bucuria în încercări, în viața mea și în viața ta, în al doilea rând? Îmi dă garanția că Dumnezeu este în controlul vieții mele și a vieții tale. Fratele meu și sora mea, indiferent de circumstanțele prin care treci, indiferent de ceea ce te confrunți în fiecare zi, vreau să știi că lui Dumnezeu nu-i scapă nimic, nimic de sub control. Amin?
Amin.
Lui nu-i scapă nimic de sub control. El știe până și ultimul păr din cap care îmi pică. Mie mi-a căzut destul de mult. Și el știe de ce. Poate că eu am fost mânios și am zis: Doamne, dar de ce m-ai lăsat fără păr mai repede? Că eu am pierdut părul pe la 40 și ceva de ani. Dar Dumnezeu știe. Chiar dacă strângi din dinți și te doare și te apasă încercarea, privește la Tata, care să fii convins că nu-ți va da niciodată mai mult decât poți tu duce.
Amin.
Pentru că El este în controlul vieții tale. Ce face bucuria în încercări în viața ta și în viața mea, în al treilea rând? Îmi dă garanția că într-o zi voi avea o răsplată. Dacă privim cu atenție pe pagine Sfinte Scripturi, avem motivația bucuriei în oricare situație dificilă prin care trecem. În Matei capitolul 5, versetele 11 și 12, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor și ne spune și nouă: bucurați-vă când sunteți ocărâți, batjocoriți din pricina mea, pentru că răsplata voastră este mare, unde?
În
ceruri, binecuvântat să fie El. Bucurați-vă când treceți prin încercări. Bucurați-vă când oamenii vă vorbesc de rău. Pentru că răsplata e mare în ceruri. Numele Lui să fie binecuvântat.
Amin.
Ce face bucuria în încercări în viața mea și în viața ta, în al patrulea rând? Mă identifică și te identifică cu Iisus Hristos.
Amin.
Binecuvântat să fie numele Lui. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 41, ni se spune despre apostoli că au fost plini de bucurie pentru că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru credința lor. Așa suntem noi. Când ne vorbesc de rău vecinii din sat, când ne vorbesc de rău unii și alții, suntem noi ca apostolii. Dar știți de ce erau ei plini de bucurie? Pentru că erau identificați cu Iisus Hristos. Bucuria lor era legată de faptul că batjocor aceasta pe ei i-a identificat cu Iisus Hristos. Fratele meu și sora mea, când te vorbesc cu oamenii de rău, pentru că ești copil al lui Dumnezeu, bucură-te. Pentru că ești identificat cu Hristos. Amin?
Amin.
Nu te mai văieta. Iară mă bârfi vecinul. Iară am auzit pe uliță despre mine cu tare și cu tare. Iară se spune despre mine cu tare și cu tare. Nu. Bucură-te. Ce este oare mai frumos decât să fim făcuți asemeni lui Hristos? Vreau să vă mărturisesc că am trăit înainte de 89 experiențe delicate. Lucram la CFR Și la început de lună aveam acea ședință lunară cu tot personalul și numai puțin de 5 ani de zile, în fiecare lună, eu și cu un coleg de-al meu eram ridicați în picioare și ne se spunea atât. Uitați-vă la ăștia, doi tineri cu concepții retrograde, amândoi eram membri Biserica Baptistă Emanuel, doi tineri cu concepții retrograde, doi tineri care n-au nimic de-a face cu societatea noastră, 5 ani de zile. Eram student și o trebuie să aud, și lucram și eram și student și o trebuie să aud asta. Și ziceam de multe ori, Doamne, dar de ce e așa? Până într-o zi în care am înțeles, mă, tu ai zis că l-ai primit pe Iisus Hristos, dar nu vrei să fii identificat cu Iisus Hristos? Să-ți pară rău când o să mai zic asta. Să știi că vei avea o problemă atunci. Și slăvesc pe Dumnezeu pentru toți anii aceia. Și laud pentru că El a știut cum să lucreze în viața mea. Ce face bucuria în încercări în viața ta și în viața mea? Îmi dă garanția. Îmi dă garanția și mie și ție că noi rodește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Ați auzit? Și în această dimineață s-a pomenit despre faptul că sunt roade ale Duhului pe care Dumnezeu le vrea în viața noastră. Bucuria este una din roadele Duhului Sfânt.
Amin.
Și Dumnezeu vrea ca această roadă să fie în viața mea și în viața ta. Bucură-te atunci când treci prin încercări. Pentru că Dumnezeu este acolo și Dumnezeu zâmbește în încercare. Amin?
Amin.
Vasile cel Mare spunea, adevărata și desăvârșită bucurie este numai la acei oameni în care locuiește Dumnezeu. Amin? Dacă locuiește Dumnezeu în tine, nu contează cât de mare e încercarea. Bucură-te! Bucuria în încercări se manifestă numai la oamenii care au o credință adevărată. Acea credință dată Sfinților, odată și pentru totdeauna.
Amin.
Vreau să te întreb în această dimineață, ai tu această credință adevărată?
Amin?
Amin? Dacă o ai, binecuvântat.
Amin.
Să fie numele Lui.
Amin.
În cartea sa, Richard Wurmbrand are o carte cu Dumnezeu în subterane, ne povestește despre un preot pe numele lui Suroianu, care era întemnițat împreună cu el și a cărui familie pur și simplu a fost exterminată de regimul comunist. Și spunea despre acest preot că niciodată nu saluta cu bună dimineața, ci cu formula pururea să vă bucurați. El nu zicea niciodată bună dimineața, ci întotdeauna când te întâlnea spunea pururea să te bucuri, pururea să vă bucurați. Și fratele Richard a fost curios să-l întrebe, păi, și acest preot spunea, în ziua în care nu poți zâmbi și nu te poți bucura, oprește-te și nu mai face niciun lucru. Pentru că iată ce spunea el după ce fratele l-a întrebat și cum vine asta, e un mare păcat să nu te bucuri. Găsești întotdeauna motive suficiente să te bucuri. Fiecare zi în care nu te bucuri, e o zi pierdută cu care nu te mai întâlnești niciodată. Și atunci când ești în suferință, bucură-te.
Amin.
Altfel pierzi ziua aceea. Bucură-te că Domnul Iisus Hristos este acolo cu tine în suferință. Bucură-te că El știe suferința ta. Bucură-te că El știe încercarea ta. Bucurați-vă în încercările voastre, spune Iacov. Pentru că dacă reușiți aceasta, demonstrați că aveți o credință adevărată. Demonstrați că știți să trăiți o viață de biruință. Nu pentru că voi sunteți în stare, ci pentru că Hristos în voi, nădejdea slavei. Pentru că Hristos în voi, prin puterea Duhului Sfânt, vă ajută să treceți prin asta. Cu siguranță că și eu și cu tine trecem prin întristări și prin încercări. Chiar dacă vin sărbătorile, nu cumva să credem sau să credeți că nu vom avea parte de ele. Cum privești tu viața atunci când ești încercat? Poți să te bucuri? Sau ai mereu fața posomorâtă? Sau ești mereu ca și cum ți-ar fi murit toți cei dragi din familie? Poți să zâmbești sau ești un butoi de pulbere cu fitilul pus gata să explodezi? Te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu? Îi spui, Doamne, dar de ce ai îngăduit asupra mea? Dar de ce tocmai mie? Dar de ce numai mie? Sau te așezi pe genunchi și îi spui, mulțumesc, Doamne, pentru că ai îngăduit și asta. Nădăjduiesc când vei da putere să treci prin asta. Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt în viața mea și în viața dumneavoastră. A doua idee majoră pe care Iacov o dezvoltă în textul acesta. Frații mei, încercările care vin asupra voastră au un rol bine definit. Cu alte cuvinte, încercările care vin asupra mea și asupra ta sunt un test al credinței mele și au un obiectiv precis în viața mea și în viața ta. Ca unii care știți. Știți cum sunt încercările? Încercările sunt ingrediente ce nu pot lipsi din viața noastră. Surorilor, puteți să lăsați mâncarea fără sare și piper. O puteți lăsa dacă omul e la regim. Și are regim, nu are voie să mănânce sare și piper. Dar are gust mâncarea aia. Nu are gust. Așa și cu viața de credință fără încercări. N-are gust. Dacă e numai flori și bucurie, n-are gust. Încercările sunt ingrediente ce nu pot lipsi din viața mea și din viața ta. De fapt, ce sunt încercările? Încercările nu sunt ispite. Chiar dacă Iacov în acest capitol vorbește și de una și de cealaltă și chiar dacă cuvântul și pentru încercare și pentru ispită au aceeași rădăcină. Încercările sunt de fapt întâmplări care au loc în viața noastră ca urmare a unei acțiuni din afara noastră. Ispitele vin, vom vedea dacă voi mai ajunge să vă vorbesc din Iacov vreodată, să vedem de unde sunt ispitele. Încercările sunt clar, vin din afara noastră, noi nu le putem controla și nici nu le putem stăpâni. Dar de unde vin încercările? Hai să vedem de unde vin. Cine le provoacă? Dacă ne uităm în Deuteronom, capitolul 13 cu 3, cuvântul Dumnezeu spune: să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Amin? Încercări, unele încercări vin de la Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie încercări pentru că vrea să știe dacă îl iubim pe El cu toată inima. Amin? De acolo vin. În Iov, capitolul 1, cu versetul 12, vine Satana la Domnul. Și Domnul zice Satanei: iată, îți dau pe mână tot ce are. Despre cine vorbește? Despre Iov. Numai asupra lui să nu întinzi mâna. În al doilea rând, încercările în viața mea și în viața ta vin de la diavolul. Diavolul ne încearcă. Uneori diavolul primește permisiune din partea lui Dumnezeu să ne încerce. Permisiunea însă este limitată. Dumnezeu îi dă voie numai într-un anumit domeniu să ne atace. Dar diavolul ne atacă. Diavolul ne atacă în fiecare zi. Diavolul aduce prin duhurile lui tot felul de atacuri împotriva noastră și de încercări. Faptele Apostolului, capitolul 16, cu versetul 24. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și l-a băgat picioarele în butuci. Cui? Lui Pavel și lui Sila. De unde vin în al treilea rând încercările din viața noastră? De la oameni. Oamenii din prejurul nostru aduc încercări în viața noastră. Vecinul. Ne încearcă. Da, ne încearcă. Tot timpul aruncă gunoi peste gardul nostru. Tot timpul deschide puțin gardul ca să intre găinile, să mănânce mie salata și tot ce e în curte și nu lui. Asta e un exemplu. Geneza, capitolul 50, cu versetul 17. Așa se vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. În al patrulea rând, de unde vin încercările în viața noastră? Din păcat. Din păcatele noastre. Păcatele pe care le face. Păcătuiești și vine încercare. Bei, te obișnuiești să bei și vine încercarea, te trezești cu o ciroză. Și putem lua exemplu. Păcatul. Dar oare cine permite încercările să acționeze asupra noastră? Numai Dumnezeu. Dumnezeu permite. Și am văzut cum i-a permis Dumnezeu Satanei să aducă încercarea în viața lui Iov. Și aș vrea să spun câteva lucruri despre încercări. În primul rând, încercările sunt îngăduite de Dumnezeu ca să ne testeze credința. Dumnezeu este acela care îngăduie ca viața mea și viața ta să fie supusă încercărilor pentru a evalua credința mea și credința ta. Pentru a vedea în ce măsură eu mă încred cu adevărat în Dumnezeu. Când vin încercările, Dumnezeu știe de ele și El niciodată nu va îngădui să te chinuiască mai mult încercarea decât poți să o duci. Dar El o va îngădui pentru că vrea să-ți testeze credința. Probabil că atunci când vine încercările, spui de multe ori: dar oare nu se poate fără El? Doare nu se poate fără încercare? Oare n-ar fi viața mea de credință mai plină de farmec dacă n-ar fi încercările? Răspunsul este nu! Frații mei și surorile mele, nu se poate fără încercări. Viața de credință trebuie să aibă și încercări. Pentru că Dumnezeu testează credința mea. Care dintre dumneavoastră s-ar urca pe o mașină și ar cumpăra o mașină despre care știe că n-a fost testată? Păi poleiul ăsta. Să te urci pe mașină la care nu a fost testată ABS-urile și frână. Urcă-te. Știți ce face Domnul? Îngăduie încercări ca să testeze ce credință am eu și ce credință ai tu. În al doilea rând, încercările au rolul de a lucra în noi răbdarea. Viața pe pământ nu este posibilă fără încercări, pentru că Domnul are un plan bine definit cu mine și cu tine. Și prin încercări știți ce lucrează El în mine și în tine? Răbdare. Doamne, cât de repede ne sare țandăra. Și soțiilor, că au venit soții târziu acasă, și soțiilor că nu-i gata mâncarea, sau că-i rece mâncarea. Și copiilor că nu-i lasă mama și cu tata să meargă unde vor ei, acum. Ce repede ne sare țandăra. Da, știți ce vrea Dumnezeu să lucreze prin încercările pe care le îngăde asupra noastră? Când tata îi spune copilului, nu te duci nicăieri. O, pentru copil e o încercare, dar Dumnezeu zice, da, dar încercarea asta e bună pentru tine. Că trebuie să lucreze în tine răbdare. Să lucreze în tine răbdare. Cât poți să rabzi lucrul ăsta? Pentru că răbdarea, spune cuvântul Dumnezeu, este o roadă a Duhului Sfânt, pe care Domnul o dăltuiește în fiecare dintre noi și nu poate dăltui frații mei și surorile mele prin bucurii, ci numai prin încercări. Amin? Numai prin încercări. N-ai cum să primești răbdare prin bucurii. Acolo nu e răbdare, acolo e numai satisfacție. Din punct de vedere uman, da, este adevărat. Niciunuia dintre noi nu-i place suferința. Cui îi place să cadă, să se lovească în genunchi acum când iese din biserică afară? Îi place cuiva? Se bucură? Cui îi place să-i moară cineva drag? Cui îi place să ia foc casa? Dau exemplu așa, la voia întâmplării. Cui îi place? Niciunuia dintre noi. Și cu toate acestea, Dumnezeu spune că sunt lucruri, încercări în viața noastră pentru că ele lucrează în noi răbdarea. Amin? În al treilea rând, încercările au rolul de a zdrobi mândria noastră. Eul nostru. De cele mai multe ori Dumnezeu, ca să lucreze în viața noastră răbdare, trebuie să ne zdrobească. Ca să facă ceva frumos, trebuie să ne zdrobească. Zdrobirea continuă a eului nostru este forma în care Dumnezeu lucrează răbdarea în mine și în tine. Amin?
Amin.
El numai așa poate să lucreze răbdare. Mi-aduc aminte de Leonardo da Vinci atunci când a început să picteze tabloul Cina cea de taină. Știți cu ce a început? Avea un dușman pe care nu-l putea suferi. Și primul chip pe care l-a pictat acolo a fost chipul lui Iuda. Și l-a pictat acolo. Dar știți ce a pățit după aceea? Nici cum nu mai putut, o pictat până acolo tot, dar când a ajuns la chipul lui Iisus nu l-a mai putut picta. Nici cum nu l-a mai putut picta. Și o vreme îndelungată o trebuie să facă și să refacă, s-o supărat, o rupt pânza, o refăcut-o din nou. Până în clipa în care Dumnezeu l-a ajutat să înțeleagă că chipul lui Iuda nu ăla trebuie să fie, că nu-i chipul prietenului lui pe care nu-l poate suferi. Și atâta l-a apăsat până când a schimbat chipul ăla. Și când a schimbat chipul ăla, a putut să deseneze și chipul lui Iisus, așa cum și l-a închipuit el. S-ar putea să spui mereu întrebări, de ce se întâmplă atâtea în viața mea și în viața ta? De ce atâtea zdrobiri? Pe mine Dumnezeu m-a zdrobit. M-a zdrobit. M-a zdrobit la locul de muncă. M-a zdrobit în armată. M-a zdrobit. Cred că și pe dumneavoastră v-a zdrobit. Nu-i timp să stăm acum și să dăm exemple. Am suficiente exemple în felul în care Dumnezeu m-a zdrobit pe mine. Dar știți de ce m-a zdrobit și de ce vă zdrobește? Pentru că Dumnezeu vrea să facă din caracterul meu și din caracterul tău un caracter cristic. Amin? El vrea ca Iisus Hristos să ia formă în mod real în viața mea și în viața ta. În al patrulea rând, încercările au rolul de a lucra în noi o mântuire veșnică. Nu uita că Dumnezeu Tatăl l-a zdrobit pe Hristos prin suferință ca să lucreze pentru mine și pentru tine o mântuire veșnică. Slavă Lui! Diamantele, ca să arate așa de frumos, trebuie prelucrate, șlefuite. Perla aceea care iese din scoică aduce multă suferință până iese și e atât de frumoasă. Ca să ne desăvârșească, Dumnezeu ne zdrobește și slefuiește fătura noastră și ne apropie tot mai mult de chipul lui Hristos. Sigur, nu este plăcută zdrobirea. La care dintre dumneavoastră vă place să fiți zdrobiți? Mie nu place.
Niciunul. Nu cred că ne place.
Dar știți că e drumul pe care Dumnezeu l-a scris pentru mine și pentru tine? Pentru că prin zdrobire Dumnezeu continuă procesul de sfințire a noastră.
Amin.
Amin. Poate fiecare vă aduceți aminte de felul în care Dumnezeu a încercat credința voastră în diferite feluri. V-am spus, eu mi-aduc aminte și n-am timp să vă spun acum. Nu ne lasă vremea. Dar vă rog să mergeți acasă și să meditați. Cum m-a zdrobit Dumnezeu? Și încercați să vă uitați în urmă la locurile în care ați simțit zdrobirea lui Dumnezeu. Și să vedeți de ce v-a zdrobit Dumnezeu atunci. Și ultimul lucru, al cincilea, despre încercări. Încercările au rolul de a pune în valoare calitatea credinței tale și a credinței mele. Cum e credința ta, fratele meu? Cum e credința ta, sora mea? Cum privești tu încercările din partea lui Dumnezeu? Ca o tragedie sau ca o bucurie? Cum privești tu zdrobirea? Ca ceva dureros? Sau ca un mod în care Dumnezeu așează în tine o nouă roadă a Duhului Sfânt? Răbdarea. Și prin răbdare dăltuiește chipul lui Hristos în mine și în tine. Amin.
Amin.
Ultima afirmație majoră cu care încheiem dimineața aceasta, pe care Iacov o lasă în textul acesta. Frații mei, răbdarea nu pierde vremea și lucrează în noi și cu noi. Răbdarea lucrează în noi ceva. Desăvârșire, plinătate și împlinire. Răbdarea lucrează în noi desăvârșire. Sau cu alte cuvinte. Răbdarea formează în mine și în tine chipul lui Hristos și ne apropie tot mai mult de Hristos. Răbdarea desăvârșește în mine și în tine chipul lui Iisus Hristos. Voi fiți dar desăvârșiți, spune Domnul Iisus în Matei 5:48, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. A doua realitate, plinătatea sau umplere de Dumnezeu. Răbdarea e un gândul lui Dumnezeu să fim umpluți și să ne umple de toată plinătatea Duhului Său cel Sfânt. Dumnezeu lucrează răbdare și umple viața noastră de Duhul lui cel Sfânt.
Amin.
Frații mei, suntem baptiști și de foarte multe ori nu vorbim despre Duhul Sfânt. Ni frică să vorbim. Dar avem nevoie de acea umplere a Duhului Sfânt.
Amin.
Atunci când paharul ți se golește de apă acasă, nu pui, nu torni din nou apă în el.
Amin.
De multe ori ne golim și avem nevoie de acea umplere.
Amin.
Și prin răbdare Dumnezeu ne umple pe fiecare dintre noi. Pentru că vrea ca plinătatea Duhului Său cel Sfânt să fie în viața mea și în viața ta. Efeseni 3:19 spune Apostolul Pavel: și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți cum? Plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Și a treia realitate. Împlinire. Știți ce face Dumnezeu? Nu numai că mă desăvârșește, nu numai că mă umple de Duhul Său cel Sfânt, ci Dumnezeu îmi asigură cele necesare pentru viața mea și pentru viața ta. Dumnezeu este Cel care îmi poartă de grijă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte sau toate aceste lucruri, spune textul despre care vorbește înainte, vi se vor da pe deasupra. Vi se vor da pe deasupra. Când te încrezi în Dumnezeu, când Dumnezeu lucrează răbdare în tine, El îți dă pe deasupra dacă tu lași. Am avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu. Lucrând într-o organizație, într-o misiune creștină, resursele financiare pentru noi sunt limitate. Și într-unul din ani am zis, oh, ce bine că au venit voluntarii ăștia și o să stea în România, că nu o să mai am probleme cu cheltuielile și salariile. Nu, da. A zis Domnul, da? Bravo! Te-ai încrezut în ei? Na, să te descurci. Am avut cea mai mare problemă în anul acela. N-am știut pe unde să scot cămașa. Și am zis, Doamne, de ce mi-ai dat asta? Păi n-ai spus că o veni ei. Păi dacă o veni ei, ce mai ai nevoie de mine? Și am zis, Doamne, hai că schimbăm. Nu mai cer la nimeni. Dar îmi poți de grijă.
Amin.
Să vezi. Vă mărturisesc că anul ăsta am experimentat purtarea de grijă a lui Dumnezeu și în lunile în care n-am avut bani de salarii. Și de ce? Pentru că Dumnezeu a zis, pune-mă pe mine la încercare și ai încredere în mine.
Amin.
Dacă ai încredere în mine, eu o să-ți împlinesc nevoile. Desăvârșirea, plinătatea de Duh Sfânt
Și asigurarea celor necesare este lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața mea și în viața ta, dar o face prin încercări și prin suferință. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Binecuvântat să fie numele Lui. Frații mei și surorile mele, să nu uităm mesajul din această dimineață. Indiferent cât de mare încercarea, bucură-te, fratele meu și sora. Bucurați-vă! Și aș vrea să te întreb dacă în fața oricărei încercări poți să te bucuri. Dacă poți să te bucuri când ești lovit și zdrobit, dacă poți să te bucuri când suferi pentru credința ta, dacă poți să te bucuri când plângi sub povara neputințelor, ferice de tine, dacă te poți bucura. Dar dacă nu te poți bucura, vai de tine. Și în această dimineață, du-te acasă, așează-te pe genunchi și cere-i Domnului putere.
Amin.
Să te bucuri.
Amin.
Și așa să spun, și așa să închei dimineața aceasta, cuvintele unei cântări pe care probabil că o cântați de multe ori în locul acesta, sau poate că ați auzit-o. Când încercările prea grele ni se par, iar zilele prea lungi, poverile prea mari ne mângâie, cine? Hristos! El se va arăta să-și ia pe nori mireasa, să-i șteargă lacrima, fratele meu și sora mea. Și ce frumos spune refrenul. Când vom vedea pe nori fața lui Isus, Isus, necazul greu de aici, suferința de aici, încercarea de aici, o vom uita și doar privirea lui atunci va lumina. Deci, luptător, fii breaz, nu dispera. Frați și surori, fiți breji, fiți tari, nu disperați. Și Domnul să vă dea putere în orice încercare și să vă dea niște sărbători binecuvântate. Amin. Amin. Amin.